Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżistemmija tagħna ta' dan l-istazzjon jiena Frederick inselmilkom fil-waqt li għal darb'oħra nistedinkom li tkunu miegħi matul dan il-ħin li ġej għal programm ieħor kienu bnedmin bħalna. It-tmien programm f'din is-sensiela, programmi li matulhom qegħdin niskopru aktar dwar ħajjiet ta' qaddisin partikolari. Matul il-programmi tagħna f'din l-iskeda jiena għażilt qaddisin diversi li uħut minnom eħxu mijiet ta' snin ilu uħrajn eħxu aktar riċenti. Permezz tal-programm tagħna jien nixtieq li minn barra li inwaslu tarif dwar il-ħajja ta' dawn il-qaddisin u rakkonti dwar ħajjithom, iżda wkoll nagħmluhom bħala mudell għall-ħajja tagħna f'xi ħaġa partikolari li tolqot lil kull wieħed waħda minna. Nixtieq infakkarkom ukoll kif nagħmel f'kull programm li intom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi matul il-ġimgħa fuq in-numru 796180087 7961 8087 u tkunu tistgħu tadduli l-feedback tagħkom, kummenti dwar il-programmi tagħna kif ukoll suġġerimenti għal programmi aktar il-qudiem. Il-qaddisa li ser nitkellmu dwarha fil-programm tagħna tal-lum. Eċet fis-seklu li għadda. Hija qaddisa bħajja partikolari u matul il-programm tagħna ser naraw għaliex ukoll. Twildet bl-isem ta' Edith Stein, iżda hija magħrufa wkoll bħala Santa Teresa Benedetta tas-Salib. Mietet fil-kamp ta' konċentrament ġewwa Auschwitz fl-1942. Iżda mhux għalhekk biss hija magħrufa, dan ser narawh minn hawn u ftit ieħor wara din il-ftit mużika. Edith Stein twildet nhar it-tnax ta' Ottubru tal-1891. Ġewwa Breslau li kienet tagħmel parti mir-Renju tal-Prussja u li llum hija parti mill-Polonja. Il-ġenituri tagħha kienu Lut u kienu osservanti ħafna r-reliġjon tagħhom. Anki l-fatt li Edith twildet nhar it-tnax ta' Ottubru meta kienet iċċelebrata il-festa ta' Yom Kippur li hija waħda mill-festi qaddisa tal-Lut. Allura din għamlita xi ftit aktar preferuta fost il-11 mill-ulied li kellhom din il-familja. Il-missier miet meta Edith kienet għadha żgħira u allura l-edukazzjoni tagħha ġiet affdata f'idejn omma. Omma kienet mara ta' karattru sod u determinat u Edith ukoll ħadet dawn anki minn omma. Naraw li għal-ħabta tal-1915 fi żmien l-ewwel gwerra dinjija, Edith kienet waqt l-istudji tagħha fl-università. Iżda minħabba l-ħtiġijiet tal-gwerra, Edith waqfet għal ftit żmien mill-kors li kienet qiegħda fih fl-università u għamlet kors qasir bħala assistent ta' nurse, fejn imbagħad naraw li ħadmet għal ftit żmien ukoll fis-sbtar li kien jieħu ħsieb il-prevenzjoni minn infezzjonijiet li jittieħdu. Din l-esperjenza bħala volontiera f'dan ix-xogħol aktar il-qudiem għenita sabiex tkun tista' tikteb waħda mit-teżijiet tagħha dwar il-filosofija tal-empatija, jiġifieri il-mod kif wieħed jitratta ma' pazjent u jifem dak li kun għaddej minnu. Fl-1916 Edith ġabet l-ewwel dottorat tagħha. Matul dak naraw li hija ħallit ir-reliġjon tal-ġenituri tagħha, ir-reliġjon l-Udija u ddikjarat lilha nnifisha bħala għatija. Bdiet tipprova tirraġuna kollox permezz tal-filosofija. Meta ġabet dan id-dottorat, hija marret ukoll fl-Università ta' Freiburg. Hemmhekk iltaqat ma' wieħed mill-filosofi kbar ta' dak iż-żmien Edmund Husserl, li dan influenza wkoll fit-tagħlim u anki f'dak li għamlet aktar il-qudiem matul ħajjita. Hawnhekk nistgħu ngħidu li beda żmien ieħor fil-ħajja ta' Edith. Hija wkoll tagħti is-sem tagħha f'dak iż-żmien fl-emanċipazzjoni tal-mara. Kienet għadha fil-bidu ħafna din l-idea, iżda hija ħadmet ħafna bil-kidbiet li kidbet u anki bil-mod ta' filosofija li kienet tirraġuna biha dwar dan is-suġġett. Hija ġiet l-ewwel darba f'kuntatt ma' dan il-filosofu meta kienet qed tagħmel traduzzjoni tal-kidbiet tiegħu fl-università. Iktar il-qudiem saret ukoll assistenta għall-liema tiegħu u lecturer fl-Università ta' Freiburg. Hemmhekk ġiet f'kuntatt ma' ħafna tagħlim differenti u anki il-mistoqsijiet ġewwa fiha bdew iħalluha ħafna drabi mingħajr tweġiba. Sakemm ġiet f'kuntatt mal-kidbiet ta' Santa Teresa ta' Avila u nistgħu ngħidu li hemmhekk kien wieħed mill-punti li ġela taħseb ħafna dwar twemmin ġdid dwar ir-reliġjon Kattolika. L-ewwel ta' Jannar 1922 meta Edith Stein tamdet u saret Kattolika. L-għajnuna li kienu tawa id-diretturi spirituali tagħha u dawk li kienu qed ħejjuha għall-Mamudija huwa taraf is-sbuħija tar-reliġjon Kattolika. Din komplet tarafa aktar il-quddiem meta għamlet ukoll it-traduzzjoni tal-kidbiet ta' Santa Teresa minn Avila. U f'dan iż-żmien ukoll bdiet tipprova tqabbel it-tagħlim ta' din il-qaddisa flimkien mal-filosofija ta' Husserl li kien dak li kienet qiegħda taħdem miegħu bħala assistenta għall-liema fl-Università ta' Freiburg. Iktar il-quddiem insibu li hija għamlet ukoll it-traduzzjoni ta' waħda mill-kidbiet ta' San Tumas minn Aquino Dei Veritatis, il-verità, u li minn hemmhekk ukoll hija komplet tidħol aktar fil-font fil-misteri tar-reliġjon Kattolika. Damet tgħallem fl-università sa l-1932. Ġiet imwaqfa minn digrit li kien ħareġ minn Nażi u li ma kienx tikkwalifika għalih u allura ġiet imwaqfa mill-li tgħallem fl-università. F'dan iż-żmien minħabba l-kwalifiki tagħha hija sabet tgħallem fi skola tas-sorijiet Dominikani u baqgħet hemmhekk għal madwar sena fejn imbagħad hemmhekk talbet sabiex tidħol fl-ordni tal-Karmelitani Skalzi bħala soru tal-klausura. Minn hawnhekk bdiet fażi oħra parti oħra fil-ħajja tagħha Edith Stein. Hemmhekk hija ħadet l-isem ta' Suor Teresa Benedetta tas-Salib kif nafu għallum ukoll bħala Santa Teresa Benedetta tas-Salib. Min barra li Edith Stein kienet attiva ħafna f-movimenti u gruppi li kienu edin jipromovu l-emancipazzjoni tan-nisa fil-Germania, hija kienet attiva wkoll fi gruppi li kienu qed jippruvaw iħarsu d-drittijiet tal-Knisja Kattolika kontra n-Nażiżmu fil-Germania. Fl-1933 naraw li Edith kitbet ittra lill-Papa Piju 11 fejn fija talbitu sabiex jitkellem aktar bil-miftuħ kontra dak li kien qiegħed jiġri fil-Germania. Naraw li f'din l-ittra hija kitbet fost l-oħrajn u qaltlu li r-responsabilità tal dak li kien qiegħed jiġri kellha tintefa' fuq il-mexxejja li kienu qegħdin jagħmlu ħsara lill-Knisja. Hija kitbitlu wkoll kontra l-antisemitizmu li kien qiegħed jinħass mhux ħażin, speċjalment kontra il-lut. Jekk din l-ittra waslitx f'idejn il-Papa Piju 11 u jekk rajiex, ma nafux minħabba li Edith qatt ma rċiviet risposta għal din l-ittra tagħha. Iżda nafu żgur li fl-1938 l-istess Papa ħareġ enċiklika bil-Ġermaniż u li fija ikkritika dak li kien qiegħed jiġri fil-Ġermanja kif ukoll in-Nażiżmu. Kien f'April ta' l-1934 meta Edith Stein daħlet fil-monasteru ta' sorijiet karmelitani skalzi, jew kif nafuhom mod komuni is-sorijiet Tereżjani, fil-monasteru li kien tal-klausura ġewwa Kolon. Ftit ta' żmien wara wkoll inaqdet magħha oħta Rose li hi wkoll saret soru karmelitana tal-klausura. Fil-monasteru minn barra il-ħajja sempliċi li jiexet bħas-sorijiet l-oħrajn, iżda hija wkoll ħallit xi kitbiet. Dwar il-ħajja tagħha fil-monasteru ser nitkellmu aktar il-qudiem fil-programm tagħna. Iżda f'dan il-mument xtaqt li nisimgħu silta qasira mużikali li fija ser nisimgħu il-lirika tagħha hija siltiet mill-kitbiet ta' din il-qaddisa.
Illumines the darkness of my heart.
Għadna kem smajna din is-silta mużikali fil-programm tagħna minn Christopher Wicks li l-lirika tagħha hija meħuda minn siltiet mill-kitbiet ta' Edith Stein, Suor Teresa Benedetta tas-Salib. Edith Stein ġiet aċċettata bħala novizza fil-Monasteru ta' Santa Marija tal-Paċi li kien monasteru tas-sorijiet Karmelitani Skalzi jew kif nafuhom is-sorijiet Tereżjani li kienu wkoll monasteru tal-klawsura. Hija ġiet aċċettata f'April tal-1934 u hemmhekk f'dan il-monasteru wkoll kien hemm oħta Rosa li kienet wkoll soru esterna li ma kienitx tal-klawsura li setgħet toħroġ mill-monasteru għal ċertu qadi. Wara ftit ta' żmien f'dan il-monasteru ġewwa Kolon, il-priura tal-monasteru rat li ikun aħjar li dawn iż-żewġ sorijiet jintbatu f'monasteru ieħor ġewwa l-Olanda. Dan minħabba li n-Nażi li kienu qegħdin imexxu il-gvern ġewwa il-Ġermanja kienu bdew bil-mod il-mod ifittxu u jaraw fejn kienu dawk il-lut li kienu ikkonvertiti. Għalhekk batithom f'dan il-monasteru l-bogħod mill-Ġermanja. Iżda f'Mejju tal-1940 anki l-Olanda ġiet maħkuma min-Nażi. U hawnhekk naraw anki mill-kitbiet ta' sorijiet li kienu fl-istess monasteru magħhom li Suor Teresa Benedetta tas-Salib bdiet tħejjir ruħha għal dak li fl-eventualità seta' jkun it-tmiem tagħha. Jiġifieri li minħabba li kienet taf b'dak li kien ġara qabel ġewwa l-Ġermanja hija wkoll seta' tkun deportata ġo kamp ta' konċentrament. Allura s-sorijiet ħallew miktub li bdiet bil-mod il-mod titrenja għal dak iż-żmien li seta' jasal billi kienet toqgħod lura mill-ikel tipprova s-sofri l-ġuħ kif ukoll il-kesħa u n-nuqqas tal-affarijiet neċessarji. Naraw li hawnhekk ukoll fil-kunvent f'dan il-monasteru hija użat dak li kienet taf u li kienet talmet anki qabel ma daħlet fil-monasteru minħabba li tawa ir-rowl li tkun l-alliema ta' l-istudenti u s-sorijiet li kien hemm fil-monasteru. Kienet tallimhom il-Latin u il-filosofija. Hawnhekk naraw li dak li kienet talmet fis-snin ta' qabel setgħet tuża' anki fil-monasteru u fil-ħajja reliġjuża li issa kienet qiegħda tgħix. F'dan iż-żmien fil-monasteru, Suor Teresa Benedetta tas-Salib għamlet l-offerta ta' ħajjita u tal-mewt tagħha sabiex fid-dinja tirrenja l-paċi kif ukoll f'pajjiża fil-Ġermanja. Talbet ukoll li din tkun offerta għal perseveranza tal-monasteri u tas-sorijiet fl-ordni tagħha. Kif ukoll talbet ħafna għall-lut il-ġens li minnu kienet ġejja, speċjalment il-lut li kienu ikkonvertew għar-reliġjon Kattolika. Kien fl-20 tal-Ulju tal-1942 meta il-konferenza tal-isqfijiet tal-Olanda ħarġet itra li kellha tinqara fil-knejjes kollha tad-djoċesijiet tagħhom u li kienet titkellem dwar l-okkupazzjoni nażista fl-Olanda kif ukoll is-sitwazzjoni tal-pajjiż u tal-Knisja. Fis-26 ta' Lulju tal-istess sena kien hemm ir-risposta tan-Nażi għal din l-ittra li kienet inqrat fil-Knejjes. u ħarġet ordni li kellhom jiġu arrestati kollha il-lut li kienu ikkonvertew għal-reliġjon Kattolika. Naraw li minn dan iż-żmien il-qudiem it-taqtieħ ta' qalb fost dawn iż-żewġ sorijiet Suor Teresa Benedetta tas-Salib u oħta Rosa kienet xi ħaġa kbira. Il-biża tagħhom li setgħu anki huma jiġu arrestati minn ħin għall-ieħor ġelithom li jidħlu f'atmosfera ta' talb u ħejju ruhom għal dan il-mument li seta' jasal minn ħin għall-ieħor. Kien fit-tnejn ta' wissu meta ġew arrestati mill-Gestapo u ittieħdu ġewwa il-kamp ta' konċentrament ta' Amesfort u Westernfort u minn hemmhekk imbagħad nhar is-seba' ta' wissu ittieħdu flimkien ma' 983 lut oħra ġewwa Auschwitz fil-kamp tal-konċentrament. Wieħed mill-suldati li kien hemm fil-kamp offra lil Suor Teresa Benedetta tas-Salib li jgħinha u jagħmel pjan sabiex iħarraba. Iżda ej maċċettax u qaltlu li jekk tagħmel hekk tkun qiegħda titradixxi lil ġens tagħha u lil priġunieri l-oħra li kienu meħudin magħha f'dan il-kamp. Iżda x-xorti ta' Suor Teresa Benedetta tas-Salib u l-priġunieri l-oħrajn li ġew arrestati fil-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz ma kellix iddum ħafna. Aktarx li kien id-disa ta' wissu ta' l-1942 meta din is-soru flimkien ma' priġunieri oħra massa ta' priġunieri f'dan il-kamp ġew meħuda fil-kamra tal-gass fejn hemmhekk ġew maqtula. Kull ma kienu għaddew mill-arrest tagħhom kienu biss 7 ijiem. Dwar il-mew tagħha ma nafu xejn aktar dettali bħal ma kien jiġri minn priġunieri oħra li kienu jiġu maqtula hija ġiet maħruqa fil-kamp stess. Kien fl-1987 fl-ewwel ta' Mejju meta il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni ġewwa Kolon iddikjara bħala beata. U fl-1989 fil-11 ta' Ottubru ġewwa il-Belt tal-Vatikan l-istess Papa iddikjara bħala qaddisa u martri. Il-miraklu li wassal għal kanonizzazzjoni ta' din il-qaddisa sar fuq tifla żgħira li belat ammont ta' mediċina f'daqqa u li dan ħallija mitlufa minn sensija. Kienet bint Assis tar-rit Grieg Kattoliku ġewwa Boston fl-Amerika u li din wara li sar talb minn missiera u l-familjari tiegħu lil Suor Teresa Benedetta tas-Salib ftit tal-ħin wara in-nurses ġewwa l-isptar qajmuha bil-qiegħda u bdiet tmur il quddiem b'mod normali. Naraw li din il-qaddisa Suor Teresa Benedetta tas-Salib fil-fażijiet kollha ta' ħajjitha dejjem fitxet u saqsiet x'inhija l-verità. Sa minn meta kienet tosserva r-reliġjon l-Udija anki meta kienet tajt li hi għatea xorta waħda kienet qed fittex x'inhi l-verità u iktar il-quddiem anki meta ikkonvertit għar-reliġjon Kattolika. Naraw li l-ħajja tagħna għalkemm ġieli ikun hemm dubji jekk Alla jeżistix vera għax forsi nsibu ruħna f'sitwazzjonijiet diffiċli. Iżda żgur li hu ser itina sinjali bħalma ta' lil din il-qaddisa li hu jeżisti tassew u li għalkemm fil-mumenti ta' dlam ma nkunux qegħdin narawh viċin tagħna. Imma il-fidi tagħna tgħidilna li hu hija dejjem hemm sabiex jakkumpanjana u jagħtina lit tal-għajnuna tiegħu. Hawnhekk niġu fit-tmiem ta' programm ieħor kienu bnedmin bħalna. Illum tkellimna dwar Santa Teresa Benedetta tas-Salib jew Edith Stein. Ifakarkom li intom tistgħu wkoll matul il-ġimgħa tagħmlu kuntatt miegħi fuq 796-1-8087. Jiena ma baqgħa li xejn ħlief li nsellmilkom u nirringrazzjakom li kontu miegħi għal dan il-programm u jiena Frederick nagħmel appuntament għal magħkom għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor kienu bnedmin bħalna.